на Бога каменя. Не сме фърлали от други повече, не сме грешали. Соедна надеж за трошка любов, за малко среда живееме.
Барбара Пешут. Слышали смо водни дел песми Чукни во дрво, скупине Лепи сол, и то е песен, ки сте си правзаправ ви зажелели кот глазбени премор. Закай прав то песен?
Зато, кер со ми ушеч Лепи сол, сплох вокал Владка Стефановскега, ки е тако сончан, брез проблемов, брез тежав. Nač ne namiguje na nič, samo na dobro počutje, da si lahko srečo prikličeš s tremi udarci ob les. Vodrvo to pomeni.
Zanimivo je, da ste soustanovili tudi skupino Katice in ta skupina je samo svoje razvijala ljudsko glasbo. Pisali ste priredbe, tudi besedila. Kaj vam je dalo to ustvarjanje?
Nisem pisala tekstov, pač pa priredbe. To mi je bilo zelo dober, ker sem se lahko izživela po svoje, kot sem hotla. Priredbe ljudskih pesmi, po moje.
Zagotovo pa ste napisali besedilo za pesem Samo ljubezen.
Ja, to pa. To je moj najboljši tekst zdaj izpadl. Po vseh teh letih, čeprav sem še druga besedila pisala, ampak ta je pa res večni hitno. Od sester samo ljubezen. Zmaguje na Emi, na Eurosongu žal ne, pa bi lahko, ker je bil res the best komad. Je pa v spominu vseh slovenskih poslušalcev. Še vedno vsi ga znajo na pamet. To mi je všeč.
Kako ste napisali to pesem? Kdaj, ob kakšni priložnosti?
Napisala sem jo zato, ker mi je mož rekel, naj jo napišem. Za sestre, ne? To je bila poseben dosežek. Ni bil tekst ne za moške, ne za ženske, pač pa za človeka na splošno. Tak, kakršen človek je. Zato je tudi vers, ko me gledaš v oči, vidiš to, kar si. To se mi zdi odličen vers. Pa vsi ga znajo na pamet, juhu.
Pisali ste in tudi pišete poezijo. Kaj vam pomeni pisanje poezije?
Oddih, svobodo. Oddih in svobodo.
Svobodo, zakaj? Oddih od česa?
Od dnevnih težav. Da me ni več kle, ampak sem čist drugje. V daljnih pokrajinah, kjer je odprto moje srce. Še bolj. Kot je že doma. Skrbim pa za to, da je skos odprto. Ne zapiram ga pred tujimi ljudmi, da. Pred možem pa ne. Pa pred sinom tudi ne. Sin je zato zelo dobro vzgojen. Zelo samostojen. Zelo odgovoren, zelo pameten. Ni bedak, no, ko bi rekla. Za te mlade ljudi, 25 let stare, je zelo uspešen v svojem početju. On ima zdaj svoj bend, ker kaj pa naj drugega kot musko dela. In to me zelo veseli.
Nekoliko ste nam že povedali o svoji glasbeni ustvarjalnosti. Sodelovali ste v skupini V redu, ta skupina je mogoče nekoliko pozabljena. Kako ste postali glasbenica?
Ja, znala sem klavir. To je bil edini razlog, da sem lahko igrala sintesajzer v skupini. Pa ne preveč dober, ampak sem.
In kako ste postali pesnica? Objavili ste kar nekaj pesniških zbirk.
Ja, tri, če sem natančna. A kaj, kako sem postala? Da se odmaknem od sveta. Ponorelega Bogi Hardi smo ga že stokrat citirali. No, pa ga bom še jasno. Daleč od ponorelega sveta. Tako. In da srce še bolj odprem, kot sem ga že vajena.
Za vašo poezijo je značilen tudi humor?
Ja, tega mi pa res ne manjka. To se mi zdi pa res dobro. Sem dobra lastnost človeka. Če je duhovit, če nije pa bedakno. Za mene vsaj. Duhovitost je izredna veščina. Ljudi ne smejo je pozabiti. Prosim, nikoli.
Odkot zajemate humor? Kje najdete to moč, energijo, da ozrete tudi težke situacije humorno?
Ja, to je najlažji. Zmer se lahko pohecaš iz vsega, kar ti pride na pot. To je prav volja, da sem lahko duhovita. Pa tudi cenam ljudi v moji družbi, ki so duhoviti, drugač me ne zanimajo preveč.
V svojih stališčih ste precej strogi. Kar nekajkrat ste že rekli, drugače me ne zanimajo več.
Nisem stroga, no. Jaz sem bila učiteljica zelo priljubljena, ko sem učila glasbo. Pa nisem bila stroga, ampak učenci so vse obogali, vse delali. Pel, plesal, igral, ni problema. So bili zelo odprti, jaz sem pa na to stavila velik. Tako da nisem bila stroga nikoli.
Če se vrneva k vaši poeziji, v knjigi z naslovom Pisma iz JLA ste ponatisnili svojo pesem Ljubezen je. In to pesem nam bo zdaj prebrala radijska kolegica Maja Mol.
Ljubezen je. Nadarjena sem za ljubezen, ne za matematiko. Ljubezen ni seštevanje, kaj dam jaz plus, kaj vse ti, da se od silne sume iz duše ježijo lasje. Ni niti odštevanje. Nisem odštevanec, ne zmanjševanec. Ne srečna, ne nesrečna. Na razlike sem alergična. Ljubezen ni množenje do jutra, niti količnik v dolgih nočeh, na zadnjih močeh. To ni lepa, odpuščajoča preteklost. Kakšne delce še vedno ljubeznivo sovražim. Niti vegasta prihodnost. Nje se bojim. O njej ne premišljujem z ljubeznijo, ker mi lahko srce pade v hlačke. Najboljši približek ljubezni je čista sedanjost. Ob njej vadim prvi aksiom iz matematične knjige Ne boj se in ne sovraži. Znam že izpeljave dišečih formul. In vem, da ljubezen ni, če ti rečem, greš plesat. Niso tvoja pisma iz JLA. Ni zlato darilo v obliki muslimanskega polmeseca. Ni iz ponavljajoče se napake najdena pravilna rešitev najtežjega problema. In ni niti češnja decembrska. Ljubezen ni to vse. Ljubezen samo je.
Tako nam je radijska kolegica Maja Mol prebrala vašo pesem Ljubezen je. In ta pesem, in to ni edina pesem, je hvalnica ljubezni.
Je, ja. Težko se jo razume, sploh če nimaš daru za matematiko. Jaz ga nimam, zato sem zelo izključujoča. da sem nadarjena za ljubezen, ne za matematiko. Tako nekak je tudi ta pesem.
Za vašo poezijo je značilno, da z lahkoto prehajate od osebno izpovednih lek, tem, motivov, k bolj distančnim, humornim, zafrkljivim, zelo sproščenim. To je pravzaprav v vaši poeziji eno.
Jaz se strinjam, prav.
Zelo sproščeni ste tudi v uporabi različnih jezikovnih lek, če je potrebno tudi zapišete kakšno zmerljivko, psovko, skratka, v svoji poeziji ne poznate meja?
Poznam, vsega pa nisem. Pa tudi ne bom nikoli. Velik pa sem že. Pa še bom.
Kot ste preomenili, objavili ste 3 pesniške zbirke. Leta 2016 ste objavili svojo tretjo pesniško zbirko z naslovom Eksplicitne in v njej opisujete tudi zelo intimne izkušnje, ki so zelo redko izražene, zapisane v sodobni slovenski poeziji. Odkot ta, bom kar rekel, pesniški pogum?
Ni pogum, to je volja. Veste, ni pogum. Upam si, ampak voljo je treba imeti, da izraziš to, kar misliš. In jaz jo imam. No, ne več, ker sem že zaključila. Z eksplicitnimi zdaj ne bo več nič taska. Zdaj imam že novo knjigo v paci, ampak moram še začeti.
Imate v mislih erotično kriminalko, ki ste napovedali?
Ne, nimam. V mislih imam knjigo, kjer nastopa glavna oseba. Divjakinja, ki živi. Sama na izkrčenem delu gozda. Pa vse zna. Tudi čoje lovit. Jaz sem jih na primer lovila kot majhna. Punčka in se vem kako. Se limance naštima. Pa s čem se jih napaca? S kakšnim limom? To je od zelene omele. Kaj jo prej kuha 6 ur. Pa ne bom več o tem povedala. Bo že v knjigi.
Samo še tole. Kje ste se naučili loviti šoje? Kje ste jih lovili?
Na zaplani z dedkom. On mi je vse pokazal. Kako, mislim, pripraviš. Vejo na smreki. Vanjo zabodeš limance. Pol se pa skriješ. V iglu iz smrekovih vej. Ma je bendi, ne bom vam vsega povedala, no. O ste že prebrali.
Velja. Kako ste se razumeli z dedkom?
Zelo dobro. On je bil zeliščar. Pa hotla sem z njim hoditi vsak dan po teh travnikih, grmovih, povsod. Da mi je vse pokazal. Kakšne rastline so užitne, kakšne strupene. Naprimer volčja češnja. Sem si enkrat zaželela, pa je rekel, joj, Barbi, to pa ne. To je smrtno nevaren. Pa sem rekel, okej, pa ne bom.
Živite v mestu, zahajate kaj v naravo, kaj vam pomeni narava? Pravzaprav tukaj, kjer se pogovarjava, je precej zeleno, pod oknom je vrt, kar nekaj grmov, kar nekaj cvetja.
Hodam enkrat na teden, na Toško čelo z očetom. Tisti je super. Grem noter v gost, še prej pa naredim na zidu vaje, najprej svečo, pa razmigam trup, pa grem pa v gost. In to je čudovito. On si vedno izbere kakšne rože, iz gozda pa mi jih nabere. Na zadnje je nabral zim zelen. Sploh nisem vedela, kakšen je, zdaj pa vem. On mi je pa povedal, da se je uporabljal v času punta, ko so si zabodli za krajce. Zim zelen. Od tot izvira pesem. Zim zelen za klobuk, punt najrečni nas tlačanskih muk.
Barbara Pešut, Objavili ste tudi kar nekaj pripovednih del in vaša prva knjiga, vaše prvo pripovedno delo je roman z naslovom Čudoviti klon. In to je roman, ki vsebuje kar nekaj tako imenovanih trdoerotičnih prizorov. In v tej tradiciji slovenske proze, ki je precej skromna, spomnim se mogoče avtorja, mogoče dveh, je vaša proza zelo prepoznavna, zelo samosvoja, kajti te prizore ste potem vseeno nekako utkali v nek širši kontekst.
Ja, šlo je za celo epopejo tega utopičnega sveta, ki k sreči ne obstaja. Morda pa bo nekoč. Kloni so blizu. Bomo videli, kaj bo.
Vaša knjiga Prvi polčas je povsem drugačna. V njej se navizujete na svojo osebno izkušnjo, na svoja doživetja. V tej knjigi se ponovno razkrivate tudi zelo intimno, zelo osebno in spet mogoče boste vi rekli, da je to volja, jaz to osebno vidim kot pogum.
Ja, pa glejte, kot pogum, vam ne morem nič pomagati. To je volja. Res volja. To si mi dal, o tem bom pisala. To ni pogum. Volja, to te mora. Prijet, da pišeš o tem. Furat te mora. Drajvat bi rekla. No. Skratka, ni pogum.
Če ostaneva še za hip pri tej volji, to pomeni, da se zavestno odločite, da boste pisali o tej in tej temi radikalno, brez nekih zadržkov, ali so kakšni zadržki, kakšne meje, kakšni pomisleki, kako se odločate, kaj boste napisali kot avtorica?
Nič nimam meja. To, kar mi pade na misel, to pa pišem. To me zadovolji, da ne bleferam, da sem resnična, tako kot sem. To mi paše. Čeprav vem, da je to sporno, pa vrženo v presojo drugim ljudem, ampak mene to zadovolji. Iskrenost. Točem to.
Roman Čudoviti klon in poznejšo zbirko Jebopisi ste objavili pod psevdonimom, in sicer pod psevdonimom Eva Pahar. Zakaj ste se odločili za psevdonim?
Ja, zato, ker mi je lažje, kot pa da bi pisala Barbara Pešut. Eva je prva ženska, Pahar je pa priimek moje. Stare mame ni izmišljen. Ziga. Eva Pahar, ja.
Zbirka Jebopisi vsebuje vrsto erotičnih zgodb, s katerimi se predstavljate kot mojstrica žanra. Te zgodbe so res erotične, z nekim erotičnim nabojem, so zelo sugestivne, duhovite, humorne in spet nekako bi rekel brezkompromisne.
So, ja. A veste, če čem biti iskrena, ne moram biti kompromisna. Pač pa brezkompromisna. Kompromis mi ni všeč. Nisem kompromisna. Nikoli bila in nikoli ne bom.
Mogoče pa so nekoliko kompromisno orientirane slovenske založbe, kajti vaše knjige so išle pri manjših založbah in ne mogoče pri tako znanih založbah, kot bi si vaše knjige to zaslužile.
Ja, ne vem, kaj si zaslužijo. Jaz bi imela večjo založbo, nimam nič proti, ampak nimajo oni živcev, da bi to izdali. Razumem, ne bom težila.
Leta 2019 ste objavili tudi delo z naslovom Pisma iz JLA in to je delo, ki je po eni strani autobiografsko, po drugi strani vsebuje marsikatero pesem ali pa odlome, ki ste ga že objavili prej, predvsem pa je zelo osebno izpovedno delo. Skratka, kot da bi se nekako odmaknili od fikcije Čudovitega klona in Jebopisa.
Res je umaknila srce. Ta je realna. temelji na pismih, ki sva si jih pisala z možem. Vsak dan on, jaz pa ne vsak dan, če sem odkrita. In jih je velik dva svežnja. Pisam odkritih takih, kad so bili takrat, kad smo bili mladi. To se je treba spomniti. A ja, tako je bilo, kad sem bila mlada.
In zdaj nam bo radijska kolegica Maja Mol prebrala kratek odlomek iz knjige Pisma iz ZLA, odlomek, ki bo nekoliko pojasnil vlogo pesmi Čukni v drvo.
Nostalgije po Jugoslaviji nimam. Tedanje čustvo imam enostavno v krvi. Še vedno. Nostalgija je ubogo zamaknjeno stanje. Ko se česa spomniš in se z očmi zazreš v kakšno sliko ali muziko iz spomina, pa se ti zaradi tega stuži in lahko tudi malo pojokcaš. Jaz teh melodij nimam v spominu. Jih pa zato znam na pamet. Naprimer, od Bešliča. Prvi poljubac, davno zaboravljen. Prvi dernek, ko zna, kdje je. Zagrli me in tiho se privuci, da mi suzu ne vide. Ta zadnji vers odmeva v fade out, torej solze skrivamo do zadnjega, niso bistvene. In ponavadi ne spremljam jugonostalgičnih oddaj, še manj pa filmov. Pretežno so mi neokusni. Zato sem si pa ogledala vse filme o vojni v Jugoslaviji. To, kar sem zares čutila, šaliti se na račun jugoslovanskih navad, je skoraj izpuhtelo. Ne hodim na jugožure in se ne palim na stare jugohite. Neki komadi so mi še vedno všeč, kot so mi bili takrat. Naprimer, Lepi so, Čukni v drvo. Ta romantična melodija Vladka Stefanovskega, ki tako natančno opisuje občutke ob sproščenih popoldnevih v jugi. Naprimer, na morju, v mestu, na vrtu. In nas tako lepo opominja na to, da si prikličemo srečo s tremi udarci ob les.
To je bil kratek odlomek iz knjige Pisma iz JLA. In tako v tej knjigi kot v mnogih drugih lahko bralec razbere tudi vašo življenjsko usodo. Tudi ta knjiga, ki je ljubezenska izpoved in pripoved, vsebuje sence vaše bolezni, o kateri zelo neposredno odkrito z voljo pišete tudi v mnogih drugih knjigah, naprimer v prvem polčasu, tudi v mnogih pesmih. Kako vpliva bolezen na vas, na vaše literarno ustvarjanje?
Ja, kar razmahnila me je. Zelo velik mi je dala, čeprav jo imam. Res jo sovražim. Ampak mi je odprla srce še v drugih smerih. Tako da pravzaprav ne bom rekla, da sem hvaležna, da jo imam. A tukaj je, kaj čem. Se obnašam tako, da mi tudi kle zadovolji, ne. Srce pa vse. Čeprav je ne maram, fuj.
Barbara Pešut, hvala za vaše literarno ustvarjanje in hvala za pogovor.
Ja, hvala vam. Imate pa voljo, no, da ste prišli do mene. Ok, hvala.
Čukni v drvo. Čukni ti pa ti.